nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladhi khalaqas السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها
Allahu është ai që i krijoi qiejt dhe tokën, dhe ai lëshoi për së larti ujë, shi, e më të nxjerr fruta si ushqim për ju, dhe për të mirën tuaj u vuri në shërbim anijet, të lundrojnë në përdet me urdhrin e ti, e në shërbimin tuaj i vuri edhe lumejt. Për ju nënshtroi diellin dhe hënën, që në mënyrë të zakonshme vazhdimisht udhëtojnë, për ju përshtati edhe natën e ditën. Dhe a ju dha gjitha të që e kërkuat, që kërkoj nevoja juaj, dhe edhe në qofë se përpiqeni t'i numëroni të mirat e Allahut, nuk do të mund të arrini t'i përkufizoni në numër. Vërtet, njeriu është i padrejt dhe shumë përbuzës.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëpërësit, Të ndëruar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodhen në pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Mbajtja e samitit të 17 Astanas për Sirin. Në samitin e 17 Astanas për Sirin morën pjesë delegacione nga Republika Islamike e Iranit, Rusia, Turqia, Siria, grupe opozitare dhe delegacione nga Libani dhe Iraku. Sipas agjencisë ISNA të lajmeve, delegacioni i Republikës Islamike e Iranit i kryesuar nga Aliasgar Haji, këshilltar special i ministrit të jashtëm të Republikës Islamike e Iranit, në ditën e parë të takimit u takua me delegacionin rus të kryesuar nga Aleksandr Levrentiev, përfaqësuesi special i Rusisë për Sirin. Gjatë takimit u diskutuan çështjet e ndryshme për Sirin, duke përfshirë situatën e Idlib dhe Jug, formimin e seancës së shtatë të kushtetutës, opra agresionin e regjimit sionist kundër Sirisë, tërheqjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Iraku dhe Siria, duke theksuar nevojën për të ruajtur sovranitetin dhe pavarësinë e Sirisë, të dy palët theksuan nevojën për të thirrur një takim të ashëm të komitetit kushtetues. Pala iraniane rikonfirmoi kërkesën e Sirisë për të heqjen e trupave amerikane nga territori sirian. Gjithashtu vendos që samiti Astanas të mbahet në Tiranë në fillim të këtij viti 2022, në ditën e parë të takimit të Astanas. Delegacioni i Republikës Islamike të Iranit është takuar edhe me delegacionin turk. Në këtë takim, duke theksuar marrëdhënie vëllazërore dhe historike mes dy vendeve, u diskutua për mbajtjen e samitit të Astanas në Tiranë në fillim të vitit të ri dhe mbajtjen e samitit të ministrëve të jashtëm të Astanas para samitit. Në takimin e delegacioneve të Republikës Islamike të Iranit dhe Turqisë, u diskutua edhe domosdoshmëria e vazhdimit të punës së Komitetit Kushtetues të Sirisë deri në arritjen e qëllimeve të dëshiruara dhe shqyrtimi i planeve të reja me interes të përbashkët, si dhe çështja e tërheqjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Siria. Çështja e refugjatëve sirian, nevoja për të siguruar kushte për kthimin e tyre vullnetar dhe për të reduktuar problemet e vendeve emigruese, së bashku me shprehjen e shqetësimit për rifillimin e aktiviteteve të grupit terrorist Takfirisis në rajon dhe nevojën për të marrë me të, ishin temat e tjera të diskutuara në këtë takim mes delegacionit të Republikës Islamike të Iranit dhe Turqisë. Në të gjithë Iranit organizohet rituali natës së Jaldës. Festa e Jaldës apo nata e parë e dimrit dhe nata më e gjatë e vitit u mbajnë mbrëmë në Iran ku familjarët dhe të afërmit u mblodhën dhe kaluan natën së bashku. Rituali natës së Jaldës është një nga ritualet më të vjetra dhe antike në Iran. Ky ritual ka qenë prej kohësh një simbol i unitetit, ndjeshmërisë dhe ndërveprimit të iranianëve. Çdo ditë familjet iraniane festojnë ritualin e natës së Jaldës në ditët e fundit të vjeshtës. Nata e Jaldës ka shumë rituale që praktikohen gjerësisht në të gjitha qytetet e vendit, si ngrënia e arrave, shelqinjve, shekëve dhe ëmbëlsirave dhe frutave të ndryshme, që të gjitha janë simbolike dhe janë shenjë bekimi, shëndeti, bollëku dhe lumturie. Një tjetër ritual tërheqës dhe i këndshëm i natës së Jaldës është leximi i poezive të Shahnameh së Hafezit nga të moshuarit e familjes, të cilët duke recituar poezitë e bukura të Hafezit bën një natë të paharrueshme për të gjithë familjen. 6 medalje ari dhe argjendi për mundës i thirrjen janë në Kirgizistan. Ekipi i kombëtarit mundjes për femra fitoi 3 medalje ari dhe 3 argjendi në kupën Erkin Bajev në Kirgizistan. Gara ndërkombëtare çmimit të mund ndërkombëtar Erkin Bajev organizua nga Kirgizistani dje të martën sipas agjensisë Iran Press të lajmeve. Në përfundim të këtyre garave, ekipi i kombëtarit mundjes nga Republika Islamike e Iranit për femra fitoi 3 medalje ari nga Sebida Babai në peshën 55 kg, Muadese Huseni në peshën 65 kg dhe Dereihane Gilani në peshën 70 kg dhe 3 medalje argjendi nga Fatime Fatahi në peshën 60 kg, Mariam Ahmadi në peshën 74 kg dhe Hani Oshuri në peshën plus 75 kg. Ekipi organizatës së kombëve të bashkuara nuk lejohet të vizitojë kufirin Bielorusi-Poloni. Organizata e kombëve të bashkuara thot se inspektorët e organizatës së kombëve të bashkuara nuk e lejuar të vizitojnë kufirin Bielorusi-Poloni, por rezultatet e timit tregojnë gjendjen e rëndë të azil kërkuesve në kufi. Ekipi organizatës së kombëve të bashkuara udhëtoi për në Poloni nga 29 nëntor deri në 30 dhjetor, por nuk u lejua të vizitonte zonën e kufizuar kufitare, tha zëdhënësja e UNHCR-s Liz Trussell sipas agjensisë AFP të lajmeve. Trussell shtoi se Bielorusia gjithashtu fatkeqësisht kundërshtoi kërkesën e ekipit për të vizituar zonën e saj kufitare. Zyrtarja e organizatës së kombëve të bashkuara shtoi: "U bëjmë thirrje autoriteteve të dy vendeve që të lejojnë hyrjen në zonat kufitare dhe të përmbahen nga veprimet që rrezikojnë emigrantët dhe azilkërkuesit e tjerë. Mira azilkërkues kryesisht nga Azia Perëndimore kanë kampuar në Bielorusi për javë të tërë duke shpresuar të kalojnë kufirin polak për në Bashkimin Evropian dhe disa kanë vdekur në kushtet të vështira të motit." Vendet perëndimore akuzojnë Bielorusin për inxhinieri të krizës së refugjatëve për të ushtruar presion mbi Bashkimin Evropian, i cili ka vendosur sanksione ndaj qeverisë bieloruse për goditjen e saj ndaj disidencës dhe medjave të pavarura. Bielorusia i ka mohuar akuzat dhe i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të pranoj azil kërkuesit. Kriza në Britani: më shumë se 90.000 persona janë infektuar me korona në 24 orët e fundit. Me zbulimin e rasteve të reja të koronavirusit, Britania ka tashmë numrin më të madh të infektuarve në botë. Sipas agjensisë së lajmeve, iri Ministrisë Britanike e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale njoftoi se mbrëmë në këtë vend janë infektuar përfundimisht me virusin korona 90.629 persona të tjerë. Me infektimin e rasteve të reja me koronavirus, numri të infektuar me COVID në Britaninë e Madhe ka arritur në 11.542.000, E 123 persona. Britania ka numrin më të madh të dësmuarve nga Covidi në botë, pas vendeve të populluara si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, India dhe Brazili. Sipas Ministrisë Britanike të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, në 24 orë të fundit kanë vdekur 172 persona të tjerë në këtë vend, duke çuar numrin të vdekurve nga koronavirusi në Britani në 147.433 njerëz. Britania tani është shtëpia e një specie të re dhe të rrezikshme të virusit koronë të quajtur Omicron. Heqja e kufizimeve të mëtejshme koronare dhe ulesh udhëzimeve shëndetësore, thonë ekspertët, e kanë bërë Britaninë edhe një herë epiqendrën e koronavirusit në Evropë. Presidenti amerikan refuzon t'i përgjigjet Naftali Bennett. Mediat hebraike kanë zbuluar se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden në javën e fundit ka refuzuar t'i përgjigjet thirrjeve të kryeministit izraelit Naftali Bennett. Sipas kanalit televiziv Median, rriti i izraelit i lajmeve thotë, zyra e Naftali Bennett është përpjekur të koordinojë telefonatën me Joe Biden, presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, gjatë javëve të fundit, por shtëpia bardh nuk i është përgjigjur ende këtyre kërkesave. Rriti në gjuhën hebraike zbuloi se presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës po refuzon të negocojë me kryeministin izraelit për çështjen e Iranit. Ndërkohë, këshilltari i sigurisë kombëtare i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jake Sullivan mbërriti në Tel Aviv për një udhëtim pune një ditor për të diskutuar çështjen e Iranit dhe çështjet të tjera të lindjes së mesme. Rifillimi i bisedimit në Vjenë ka hapur rrugën një mosmarrveshje midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe regjimit sionist. Mosmarrveshjet kanë të bëjnë me qasjet e ndryshme të Washingtonit dhe Tel Avivit. Joe Biden, presidenti i Shteteve Bashkuara të Amerikës, zgjodhi diplomacinë dhe sanksionet për të arritur një marrëveshje, por regjimi sionist ka frikë nga çdo marrëveshje fitore-fitore e perëndimit me Republikën Islamike të Iranit. Regjimi sionist është aq i shqetësuar për formimin e ndonjë marrëveshje në Vjenë saqë kryeministri Naftali Bennett, kreu i Mossadit dhe ministri i luftës u nisën për në Washington para bisedimeve për të bindur zyrtarët amerikanë që të mbajnë një qëndrim më të ashpër në bisedimet indirekte me Republikën Islamike të Iranit. Oliver Varhelyi nisën në Open Balkan rajoni kërkon të jetë një ajtër. Komisioneri i Bashkimit Evropian për Zgjerin Oliver Varhelyi deklaroi se është pro Open Balkan. Sipas tij, vendet e rajonit duhet ta nxisin këtë nismë në mënyrë që të rritet bashkëpunimi dhe të zhvillohet ekonomia. Admiroj se sa fort ndjeni këtë nismë sepse ka qenë një nismë që vjen nga Ballkani. Nuk është Bashkimi Evropian që doli me këtë nismë, por ka ardhur për jush, prej tre aktorëve që shohë rreth 30 dhe sot, dhe i vësh duhet të shtynë përpara edhe kur ne nuk arritëm që ne të tërhiqim pjesëmarrjen të gjithë partnerëve të Ballkanit perëndimor, sepse ju kuptuat rëndësinë e integrimit rajonal dhe sidomos mënyrën se si kjo nismë do të mund të ndryshojë jetën e qytetarëve tuaj, deklaroi komisioneri. Sipas tij, çdo bashkëpunim rajonal është në të mirë jo vetëm të vendeve të Ballkanit, por edhe të vendeve të Bashkimit Evropian. Komisioneri shtoi gjithashtu se diçka e ngjashme është quajtur fillimisht Mini Schengen dhe më pas ishte procesi i Berlinit, në të cilin u krijua tregu i përbashkët rajonal nisë që më pas u la më njën. Varhelyi nënvizoi se do të ishte ideale që të gjithë vendet e Ballkanit perëndimor të ktheheshin tregu të përbashkët rajonal. Ndërkaq, komisioneri ftoi edhe vendet e tjera të kthehen bashkëpunimit rajonal. Ai rikujtoi se vetë është nga Hungaria dhe ka më të lehtë të kuptojë nevojat e Ballkanit. Kosova me numër të ulët të infektimeve me COVID-19. Ministria e Shëndetësisë në Republikën e Kosovës ka njoftuar se janë regjistruar 3 raste të reja me COVID-19 pas testimit të 1.443 personave. Në 24 orët të fundit nuk është regjistruar asnjë viktim. Autoritetet shëndetësore kanë njoftuar edhe se 4 persona janë shëruar derisa 311 persona janë ende aktiv në vend. Prej fillimit të pandemisë në mars të vitit 2020, autoritetet kosovare kanë regjistruar mbi 161 mijë raste të reja të infektimit me koronavirus. Prej tyre 2989 persona kanë humbur jetën. Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit kundër koronavirusit në mars të këtij viti. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temën Samiti Open Ballkan në Tiranë. Edi Rama, Zoran Zaev dhe Aleksandar Vučić i dha një shtysë të re Ballkanit të hapur bllokadës së Bashkimit Evropian për të produktet blegtërale nga vendet e rajonit dhe dha përgjigje me një nismë rajonale. Dëshiroj, tha presidenti i Serbisë, të shprehë respektin tim për qytetarët e Shqipërisë dhe dua që Serbinë ta shihni si shtëpinë e dytë, dhe ne duam të ndihemi këtu. Kështu kur të vim në Shqipëri, Aleksandar Vučić deklaroi natyrisht Beogradi e Prishtina kanë pikpamje të ndryshme, por kjo nuk është arsye që ne të mos flasim, e kjo nuk është arsye që dikush të mos jetë pjesë e Ballkanit të hapur. Ne mund të përmendim pikat e kalimit kufitar në Jarinj dhe midis Kosovës së Serbisë apo drejt Luginës së Preshevës apo Serbisë qendrore, siç e themi ne, megjithatë le të flasim për thelbin atë të jetë më lehtë për shqiptarët dhe serbët, nëse do nuk do të ishte të tjilë kufi apo rrallë që njerëzit televizin lirish, pra këto krijojnë probleme të pafunda, atë dhe ishte me lehtë po të mos ishin. Besoj që po, nuk besoj që ka njeri qoftë në Prishtinë, qoftë në Mitrovicë, në Beograd apo Tiranë, që nuk do të binte dakord me këtë që po them unë në fund të fundit, në fund, ditë në kryet si kryeministri i Maqedonisë Veriu Zoran Zaev u shpreh se Ballkani hapur është përgjigje më e mirë ndaj ndështimit të politikave evropiane. Zoran Zaev, Ballkani hapur është një proces autentik. Ne inkurajojmë të gjitha vendet Ballkanit perëndimor që të kontribuojnë në këtë fushë të përbashkët për të lidhur me njëri tjetrin, për të zhvilluar ekonomikisht mbi të gjitha pa barriera, pa kufizime, për të qenë të lirë për të përshtatur gjithë këtë zhvillim për nevojat e njerëzve tanë. Ambicia e Rama për 6 muaj në vazhdim është diskutimi i heqjes së tarifave tarifore edhe me disa vende të Bashkimit Evropian, Italia, Greqia dhe Hungaria. Pasi dështoi të gjejë konsensus brenda Unionit për integrimin e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, Bashkimi Evropian mendon se zgjidhja më e mirë për rajonin është Ballkani i hapur. Bekim për Ramë, Vučić dhe Zaevu dha në mënyrë virtuale Eurokomisioneri për zgjerim Oliver Varherlej gjatë takimit të tre liderëve në Tiranë. Në fjalën e tij, Varherlej tha se do bashkëpunim rajonal jo vetëm është i mirë pritur, por është në mënyrë të dyja, në të mirë të dyja palëve të Ballkanit dhe Bashkimit Evropian. Ju të tre vazhdoni dhe duhet të vazhdoni dhe shpresoj që të tjerë të bashkohen shumë shpesh, sepse ka pa këtë plan ekonomik investime nuk do të jetë në gjendje të ushtrimit profitime në rajon. Megjithatë, nuk ka fshehë keq qartë ndihmë për faktin që ende nuk e kemi mbajtur konferencën e parë ndërqeveritare me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Nismëtarët e Open Ballkan u bën sërish apel Prishtinës, Podgoricës dhe Sarajevës që të bashkohen, pasi sipas tyre kjo do të shënojë të ardhmen në rajonet. Kryeministri Edi Rama deklaroi: ne jemi këtu dhe do të vazhdojmë të ecim përpara. Vučić, të them të drejtën, më ka ardhur pak në majtë hundës që na duhet të japim justifikime sikur ne kemi bërë ndonjë gjë të gabuar, ndërsa kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev në ditën e fundit të punës i dha një mesazh perëndimit se vendet e Ballkanit perëndimor dinë të bashkëpunojnë. Në fjalën e tij, Zaev deklaroi: kjo nismë tregon të gjithë se ne vendet e Ballkanit perëndimor dinë të punojmë së bashku. Ndërsa kryeministri Rama tha se u thye një godë në traditën tonë, syri i keq sa mori një goditje, ky është një lajm i mirë për Ballkanin e hapur. Në konferencën për shtyp mes tre liderëve, mendi kësaj radhe mori presidenti Vučić, i cili fillimisht kërkoi nga shqiptarët të lënë pas paragjykimit për Beogradin. Qytetarët e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut duhet të mirëpresin Serbisë, duhet ta shihni si një shtëpi tuaj të dy, sepse edhe ne dëshirojmë të ndihemi të tillë në Tiranë dhe Shkupë. Duhet të heqim barrierat që mos të kemi më kufi. Dhe më pas tregoi se për hir të Open Ballkanit i gatshëm të bashkëpunojmë me Kosovën, Vučić do të jetë më lehtë për shqiptarët e serbë nëse nuk do të kishë kufi apo rrallë që njerëzit televizin lirisht. nuk besoj që ka njëri në Prishtinë apo Beograd që nuk do të binte dakord me këtë që po them. Statusi politik i Kosovës i takon tryezëve të Brukselit, kurse për çështjet ekonomike jemi të hapur të bashkëpunojmë me Kosovën. Prezidenti serb nuk u kursejo as në bërën publike të skenarëve të diplomacisë. Të nërruar të gjues në doqet komentin politik të ditës.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përpjekjeve të Izraelit për të shtuar ndikimin në Republikën e Azerbajxhanit. Ju ftojmë të na ndiqni të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje. Vazhdojmë përpjekjet izraelite për të shtuar ndikimin në Republikën e Azerbajxhanit. Që nga pavarësia e Republikës e Azerbajxhanit në vitin 1991, regjimi racist i Izraelit është përpjekur gjithmonë të depërtojë dhe influencojë në këtë vend. Nga ana tjetër, qeveritë në pushtet në Baku, pavarësisht kundërshtimit të popullit musliman të Republikës së Azerbajxhanit, kanë ndërmarrë hapa në lidhje me regjimin e Izraelit. Të gjitha këto përpjekje u bën për të zgjidhur konfliktin e Nagorno-Karabakh dhe për të dhënë fund luftës me Armeninë, si dhe për zgjerimin e territoreve të Republikës e Azerbajxhanit, duke rimarë tokat nga Armenia. Në fakt, zyrtarët Azerbajxhanas vitet e fundit për të justifikuar popullin musliman të veriut të Arasit, kanë argumentuar gjithmonë se marrëdhënia me regjimin sionist shtrihet vetëm për sa kohë është ndihma ushtarake dhe lobi i Izraelit në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cila do të jap fund konfliktit në Nagorno-Karabakh. Në fakt, politikanët në pushtet në Baku gjithmonë, me skepticizëm, kanë bërë komente të përkohshme dhe kanë bindur opinionin publik të popullit musliman në veri të Arasit. Kjo sepse ata ishin shumë të shqetësuar nga reagimet negative të popullit musliman të Republikës e Azerbajxhanit. Për lufta e dytë e Karabakut, e cila u ndal me ndihmën e vendeve në rajon, duke përfshirë Republikën Islamike të Iranit dhe Rusin, ka ofruar një mundësi për politikanët e varur nga sionizmi ndërkombëtar, si dhe masonët anti-islamik në Republikën e Azerbajxhanit, që fitoren e luftës në Nagorno-Karabakh t'u akushtojnë të huajve. Për shembull, zyrtarët e Bakus, veçanërisht presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev, i cili gjatë luftës së dytë të Nagorno-Karabakut vlerësoi gjithmonë ndihmën e Iranit në zgjidhjen e konfliktit të Nagorno-Karabakut, pas fitores së luftës dhe rimarjes së një pjese të territorit të Republikës së Azerbajxhanit në një kthesë 180 gradësh, duke ignoruar rolin e popullit musliman të veriut të Arasit dhe qeverisë dhe popullit të Iranit në luftën e dytë të Karabakut, vlerësoi vazhdimisht ndihmën e regjimit sionist dhe Turqisë, duke përshkruar rolin e tyre në fitorin e kësaj lufte si efektive dhe konstruktive. Qëndrimet e zyrtarëve të qeverisë Ilham Alijevit, duke përfshirë dhe presidentin e Azerbajxhanit, zbulua në radhë të par faktin se zyrtarët e Bakus kanë tendenca të forta jo indigjene, por ndaj të huajve. Në fakt, në një situatë kur populli fetar dhe musliman i Republikës së Azerbajxhanit luftoi kundër armikut në vijën e parë të luftës së dytë të Karabakut në Nagorno-Karabakh, qeveria e Bakus madje ka refuzuar t'i vlerësojë ata, ndryshe nga perceptimet e shumëqarqeve ksenofobike, si ato të lidhura me sionizmin ndërkombëtar dhe lëvizjen turke në Baku dhe në rajon, qeveria Ilham Aliyev vazhdon të distancohet nga populli musliman i Republikës së Azerbajxhanit dhe vazhdon të humbas bazat dhe mbështetjen e saj tek populli. Shumë politikanë të Bakus dhe ekspertë politikë të Azerbajxhanit besojnë se me forcimin e pranisë së regjimit sionist, Turqisë dhe disa qeverive perëndimore në strukturën e pushtetit ushtarak dhe administrativ në Republikën e Azerbajxhanit, qeveria e Bakus nuk do të ketë nevojë për baza popullore brenda vendit. Ndërkohë që nuk ka dyshim se prania e të huajve në strukturën e pushtetit në Republikën e Azerbajxhanit është e përkohshme dhe do të vazhdoj derisa të shërbehen interesat e të huajve. Në të kundërt ndikimi të huajve në strukturën e pushtetit politik të të vetmit vend musliman në rasin verior do të mbetet përgjithmonë. Në fakt ajo që do të regjistrohet dhe do të mbetet në historinë reale të Republikës së Azerbajxhanit do të jetë tradhtia e disa politikanëve imagjinar azerbajxhanas në një periudhë të shkurtër historike. Metoda e propagandës së të huajve veçanërisht sionistëve dhe rrymave turke në Republikën e Azerbajxhanit është atill që disa ekspertë lidhur dhe të njohur shfaqen vazhdimisht në media të ndryshme për të mbajtur qëndrim kundër disa vendeve të pavarura dhe në të njëjtën kohë për të shprehur mbështetjen dhe varësinë tek disa të huaj. Ata gjithmonë bëjnë komente qesharake. Në këtë drejtim mund të jepet një shembull shumë i qartë. Nuk ka dyshim se Irani gjatë tre dekadave të fundit ka mbështetur gjithmonë interesat e Republikës së Azerbajxhanit dhe qeverisë qendrore të Bakus në Republikën Autonome të Nahçıvanit. Irani ka plotësuar nevojat e popullit të rajonit për energji elektrike, gaz natyror, ujë të pishëm dhe madje edhe ushqim, duke lehtësuar marrëdhëniet midis qeverive qendrore të Bakus dhe Nahçıvanit, e cila konsideroi pjesën tare këtij vendi. Por tani në mediat e Bakus dhe në komentet e zyrtarve Azerbajxhanas, kjo çështje konsiderohet shumë e parëndësishme, ose në thelb nuk ngrihet si temë. Në të kundërt, ekspertët e lidhur me rrymat e huaja, vazhdimisht çështjet rreme dhe marginale po i ngrenë si çështje kryesore për të provokuar kështu opinionin publik të popullit musliman të Republikës së Azerbajxhanit kundër Iranit. Për shembull, Samir Hematov, i cili është emëruar si ekspert i politikës, së fundmi është paraqitur në të ashtu quajturin program analitik të kanalit SSTV të Republikës së Azerbajxhanit në drejtim të propagandës anti-iraniane dhe qëndrimeve negative kundër Iranit. Ai në këtë drejtim ka bërë shumë deklarata të rreme. Ky i ashtu quajtur ekspert azerbajxhanas, duke fyer Iranin dhe Adheon Mom, ka pretenduar nëse Republika Islamike e Iranit dhe rrethanat më të vështira, nga pas godet me thik Republikën e Azerbajxhanit, një ditë më në fund do të shohë para saj qeverinë e Republikës e Azerbajxhanit, e cila do të ndërmarrë veprime reciproke. Qeveria Ilham Alijevit ka vetëm marrëdhënie miqësore dhe bashkëpunuese me Izraelin dhe këto marrëdhënie do të vazhdojnë. Të dyja palët janë të kënaqura me këto marrëdhënie. Shprehja e kësaj kënaqësie në të gjitha nivelet tregon se regjimi sionist është një nga aleatët kryesor të Bakus dhe do të qëndrojë të jetë i tillë. Deklarata e ekspertit azerbajxhanas, e cila u shoqërua me fyerje dhe ofendime për Adheon Mom, Iranin, u bën në kohën kur ministri i ekonomisë së Republikës së Azerbajxhanit kishte udhëtuar në Teheran për të shpjeguar disa çështje në marrëdhëniet dypalëshe dhe përpjekjet për të zgjeruar bashkëpunimin ekonomik. Nuk ka dyshim se përgatitja e këtij programi u zhvillua në një situatë kur zyrtari i është hequr qasja në qeverinë e Bakus dhe në kohën kur ka humbur aftësinë për të marrë ose për të përballur me disa media. Megjithatë, populli musliman i Republikës së Azerbajxhanit, në kundërshtim me qëndrimet e disa zyrtarëve të qeverisë së Bakus dhe medjave të lidhura me këtë vend, është gjithmonë dhe praktikisht mirënjohës për ndihmën e Iranit. Përveç ruajtjes së Nahçivanit, për Republikën e Azerbajxhanit, për gati 3 dekada, Republika Islamike e Iranit, duke hapur kufin të saj për qytetarët, ka ofruar ndihmë të shumta mjekësore, ushqimore dhe madje financiare për popullin musliman të Republikës e Azerbajxhanit. Në fakt, disa banor kufitar të Republikës e Azerbajxhanit kanë fituar të ardhura legjitime duke blerë mallra iraniane në tokën iraniane dhe duke i shitur ato në Republikën e Azerbajxhanit. Është e rëndësishme të theksohet se pavarësisht sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian kundër Iranit dhe ndihmës së qeverive perëndimore, regjimit sionist dhe Turqisë për Republikën e Azerbajxhanit, mallrat cilësore iraniane në Arashin Verior kanë shumë vlerës dhe banorët e kufirëve të Azerbajxhanas i preferojnë shumë mallrat cilësore të Iranit. Ky duket të jetë një shqetësim për qeverinë e huaj, madje edhe për disa nga zyrtarët e Azerbajxhanas.
Të ndërruar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Gjithsesi, duke thënë se gjatë viteve të fundit, pavarësisht kundërshtimit të popullit musliman të Republikës Azerbajxhanit, qeveria e presidentit Ilham Aliyev ka treguar një dëshirë të madhe për të zgjeruar marrëdhëniet me regjimin racist në Izrael. Zyrtarët e Bakus duke mashtruar popullin musliman dhe duke devijuar opinionin publik në Republikën e Azerbajxhanit, besojnë se ata mund të forcojnë praninë të huajve në Arasin Verior dhe për këtë qëllim madje shfrytëzojnë grupet etnike iraniane. Në këtë drejtim, përfaqësuesi i regjimit të Izraelit falënderoi së fundmi Republikën e Azerbajxhanit dhe përpjekjet e saj në luftën e dytë të Nagorno-Karabakut. Elmira Mohiduddin Lee, presidente e shoqatës së përgjithshme të Institutit Ndërkombëtar Humanitar dhe ambasadore e Vullnetit të Mirë të Izraelit, i dorëzoi një medalje falënderimi Vaçar Hamati, presidentit të Qendrës Kulturore Talesh të Republikës së Azerbajxhanit për pjesëmarrjen e rinisë Talesh në luftën e dytë të Karabakut. Ky veprim u ndërmor ndërkohë që Taleshët e Republikës së Azerbajxhanit, pjesëmarrës në luftën e dytë të Karabakut, gjithmonë janë bashkuar për të rezistuar rrymave të ndryshme panturqizëm që përpiqen të shkatërrojnë identitetin e tyre. Megjithatë, duket se regjimi sionist me gjithë kapacitetin dhe fuqinë e tij ka dyfishuar përpjekjet për të kontrolluar etnin Talesh të Republikës së Azerbajxhanit, për të ushtruar presion mbi sovranitetin e saj në të ardhmen. Në lidhje me këtë, Hamid Turki, një ekspert azer për çështjet e Republikës së Azerbajxhanit, thotë: "Qëllimi i regjimit sionist në përpjekjen për t'u afruar Talesheve të Republikës së Azerbajxhanit është të përdor kartën e Talesheve për të provokuar sa më shumë bakun për përfitimet e tij politike dhe të sigurisë." Ky ekspert azerbajxhanas në një artikull në blogun e tij shkroi: "Duke ndërhyrë në punët e brendshme të Republikës së Azerbajxhanit dhe në përmjet një personi të quajtur Elmira Mohiuddin Lee, e cila është prezentuar si ambasadore vullnetit të mirë të Izraelit, regjimi izraelit ka shprehur të ashtu quajturën vlerësimin e tij për Taleshët. Ai përdor mbashtimin e buajve dhe ndërtimin e fshatrave inteligjent në zonat në kufi me Iranin, simbulesë spionazhi për operacionet psikologjike kundër Iranit, dhe tani synon shfrytëzimin e etnisë Talesh që kanë lidhje historike, kombëtare, kulturore dhe fetare, si dhe shpirtërore, me popullin iranian. Një pikë për të theksuar në këtë drejtim është fakti se qeveria Ilham Alijevit, në vend që të vlerësoj rinin azere që mori pjesë në luftën e dytë të Karabakut, në praktik nuk i respekton ata. Përballë këtij mos respektimi, regjimi sionist përpiqet të shfrytëzojë dobësinë dhe sovranitetin e Bakus në interes të vet. Në të njëjtën kohë, përpjekjet e regjimit racist izraelit për të infektuar rinin e Taleshit me aktivitete kundër Iranit dhe atë dhe utmëm, janë futur në rend të ditës në një kohë kur etnia Talesh jo vetëm që nuk dëshiron të dominohet nga regjimi izraelit, por ajo kërkon të ruaj identitetin e vetë në formë të pavarë. Të ndërruar miq, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe mirësive që vim prej zbatimit të kësaj feje hyjnore. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Ta njohim islamin. Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Ta njohim Islamin. Edhe gjatë emisionit të sotëm do të vazhdojmë të diskutojmë për jetën e imamit të tetë, Imam Rizait, paqja qoftë mbi të. U tha se në praninë e Imam Rizait alayhiselam në qytetin Marv u organizuan disa tubime shkencore me pjesëmarrjen e shkencëtarëve dhe përfaqësuesve të shquar të krishterimit dhe judaizmit me qëllim prezantimin e islamit tek jo muslimanët. Megjithse parimi i dialogut me fet filloi brenda epokës së profetit të islamit, imamët e pagabueshëm vazhduan këtë dialog. Ndërkohë dialogu midis feve arriti kulmin e tij përgjatë epokës Imam Rizait alayhiselam. Në këto diskutime dhe debate, imami shkëmbeu mendime me figurat kryesore të feve të tjera. Gjatë epokës Imam Rizait alayhiselam, të paktën dy lloje të dialogut ishin të zakonshëm. Njëri ishte dialogu i mbajtur për afërsinë e emërtimeve islamike, ndërsa lloji tjetër i dialogut ishte midis feve të ndryshme. Kushtet e komunikimit të Imam Rizait alayhiselam me pasuesit e feve të tjera treguan se imami i pagabueshëm ishte i njohur me kulturat e zakonshme të epokës së tij. Pas një vështrimi në histori, kuptojmë se epoka Imam Rizait alayhiselam ishte njëkohësisht me mesjetën dhe përkeqësimin kulturor të bashkësive perëndimore, ndërsa kisha diktoi pikpamjet e saj mbi shoqëritë perëndimore. Sidoqoftë, duke marrë parasysh lëvizjen shkencore që themeloi imami pagabueshëm, kuptojmë se kushtet e botës islame ishin krejtësisht të ndryshme. Në këtë rajon të botës u mbajtën diskutime dhe debate të shumta, brenda së cilës u shprehën pikpamje të ndryshme, ndërsa imamët e pagabueshëm shkëmbyen mendime me studiues dhe u përgjigjen dyshimeve. Natyrisht, mendimi superior u zbulua gjatë gjithë këtyre debateve. Qasja e gjëre Imam Rizait alayhiselam në këto debate kontribuoi ndjeshëm në promovimin e kulturës islame. Imami pagabueshëm, me përdorimin e metodave logjike dhe të kujdesshme, vërtetoi themelet ideologjike të fesë hyjnore islame. Padyshim, debatet e Imam Rizait alayhiselam me figura të feve të tjera ishin me natyrë shumë edukative. Në këto debate, imami pagabueshëm, me përdorimin e diturisë të tij të gjerë, tregoi rrugën e drejtë për dietarët e feve të tjera. brënda këtyre debateve, shkenstarët ju nënshtruan logikës e fort dhe të pakundërshtueshme të imamit të pagabueshëm, ku disa prej tyre u konvertuan në fenë e shenjtë të islamit. Imami i pagabueshëm në debatet e tij me mendimtarët e feve të tjera u referoi teksteve të cilat u pranuan prej tyre. Për shembull, në debate me hebrejt, imami i pagabueshëm theksoi thënien e Teuratit dhe në debate me të krishterët ai u referua thënieve të Biblës. Kur Halifi Abasit Memuni thirri një studiues të njohur të krishterë që të zhvilloi një debat me Imam Rizain alayhiselam, figura e krishter pretendoi se si ai mund të debatonte me dikë që i referohet një libri dhe një profeti. Në atë pikë, Imam Rizai alayhiselam ju drejtua kësaj figure të krishter, duke përmendur se çfarë do të bënte njeriu i krishter nëse imami i pagabueshëm përmendte arsyet brenda tekstit të Biblës. Figura e krishter thoshte se ai do të pranonte referencat e imamit të pagabueshëm për Biblën, edhe nëse ato ishin në dëm të krishterëve. Imami i pagabueshëm lexoi pjesë të Biblës për këtë njeri të krishter, ndërsa i referohej emrit të profetit të Islamit në tekstin e Biblës. Në këtë pikë, studiuesi krishter kuptoi se imami i pagabueshëm ishte plotësisht i njohur me tekstin e Biblës. Komentet logjike të Imam Rizait alayhiselam në debatin e tij me figurën e krishterë e shtyn këtë të fundit ti nënshtroi arsyetimit dhe vërtetësisë së saktë të imamit të pagabueshëm. Imam Rizai alayhiselam gjithashtu mbajti një debat me kokën e madhe të hebrejve, të quajtur Ras al-Jalut, duke e pyetur këtë figurë hebreje për provën e kapuçit të profetit Musa alayhiselam. Si përgjigje, figura hebraike tha se Mojsiu kreu vepra të jashtëzakonshme të cilat profetët e mëparshëm nuk i kanë bërë. Imami i pagabueshëm i kërkoi figurës hebraike të ishte më specifik. Hebreu përmendi shndrimin e një kallami në një gjarpër dhe shenja të tjera që të tjerët nuk kanë patur fuqinë për t'i bërë ato. Imami i pagabueshëm vuri në dukje se këto ishin arsye të mira për pranimin e kapuçit të profetit Musa alayhiselam, ndërsa shtoi se në këtë rast a nuk duhet ta aprovoj ai për këdo që pretendon se është profet dhe bart vlera që të tjerët janë të paaftë i bëjnë. Studiuesi hebre u përgjigj negativisht, duke shtuar se Mojsiu ishte unik për shkak të afërsisë së tij me Zotin dhe statusin e tij të ngritur, dhe ai nuk ka pse të ruaj besimin te dikush që pretendon se është profet, përveç se nëse kryen mrekullitë të ngjashme me mrekullitë e bëra nga Mojsiu alayhiselam. Imami i pagabueshëm e pyeti atëherë se si kishte besim tek profeti para epokës së Musait, ndërsa askush prej tyre nuk bëri mrekullitë që bëri Musai alayhiselam.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Imami i pagabueshëm e pyeti studiuesin hebre se si nuk kishte besim te kapuçi i profetit Isa alayhiselam, megjithse Isa alayhiselam ringjalli të vdekurit shëroi individ të verbër dhe pacient që vuanin nga sëmundje të ndryshme. Studiuesi hebre u përgjigj se këto janë veprat që atribohen Jezusit, megjithatë ai nuk i kishte parë ato nga dora e parë. Imam Rizai alayhiselam pyeti nëse studiuesi hebre kishte parë mrekullitë e Musait me sytë e tij, a nuk kishte dëgjuar studiuesi hebre për mrekullitë e Musait alayhiselam nga individ të besueshëm? Hebreu tha që në të vërtetë ishte kështu. Imami pagabueshëm tha duke pasur parasysh se dietari hebre ka dëgjuar për mrekullitë e Isait alayhiselam, ai nuk e ruajti besimin tek profeti Isa alayhiselam. Në këtë pikë studiuesi hebre mbeti pa fjalë. Imami pagabueshëm tha që kjo është gjithashtu rasti në lidhje me kapuçin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe çdo profet tjetër që është emëruar nga Zoti. Një nga mrekullitë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte se ai ishte jetim, i varfër dhe i pashkolluar. Sidoqoftë, ai solli Kur'anin e shenjtë i cili ka raportuar për jetën e brezave të mëparshëm dhe të ardhshëm deri në ditën e kiametit dhe ka detajuar fatet e profetëve të mëparshëm me përpikmëri të madhe. Në këtë pikë, studiuesi hebre qëndroi heshtur dhe ju nënshtrua logjikës së fortë të imamit të pagabueshëm. Pas këtyre debateve, madhështia shkencore dhe statusi shpirtëror i Imam Rizait a.s. u bën më të dukshëm se kur më parë dhe populariteti i tij u rrit çdo ditë më tepër. Kjo erdhi ndërsa qëllimi kryesor i Halifit Abbasid në mbajtjen e këtyre debateve mes Imam Rizait a.s. dhe mendimtarëve të tjerë të feve të tjera ishte të shkantëronte disi statusin shkencor të imamit të pagabueshëm. Me pranin i imamit në Khorasan, dashuria e njerëzve për të u përfërsua, rritja e shpejtë e shiizmit dhe norma gjithnjë në rritje e pranimit Imam Rizait a.s. kishte të bënte me vetë Halifin Abbasit me emun, duke nxitur armiqsinë e Halifit Abbasit ndaj imamit të pagabueshëm. Në këtë mënyrë, Imam Rizai a.s. u martirizua dhe nuk pranoi të nënshtrojë rregullit shtypës të Halifit Abbasit me emunit. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. Deri atëherë, miru të gjofshim. Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit
shpallja e fesë re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.